torpaqların mənəmsiyi öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saati verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? AXCB fəalının anası və həyat yoldaşı niyə saxlanılıb? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi kimisə azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar çıxara bilər, yoxsa yox? Müdafiə nazirinin keçmiş müavininin həbsinə səbəb nədir? Azərbaycan canlı girovların hüquqlarını qorumaq istəyən vəkilə Xarici İşlər Nazirliyindən nə cavab verildi? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Azərbaycanda problemlərin kökündə kim və ya nə durur? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Naxçıvanda həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Hicran Qasımovun anası Rahilə və həyat yoldaşı Səadət Qasımovalar noyabrın 24-də səhər saatlarında Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyində saxlanılıb və onlar saat 23 radələrində azad buraxılıb. Bu barədə AXCP Naxçıvan təşkilatının sədri Yaşar Bağırsoy Turana bildirib, belə ki, noyabrın 3-də AXCP Culfa rayon şöbəsinin sədri Hicran Qasımov yerli polis tərəfindən saxlanılıb. Qasımov indiyədək saxlanılır və onun nədə ittiham olması barədə ailəsinə məlumat verilmir. Qasımovun anası və həyat yoldaşı dünən saxlanmanın səbəbini öyrənmək və Hicran Qasımovla görüş almaq üçün Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət ediblər. Bu zaman onlara görüş verilmir və mübahisə yaranıb. Polis əməkdaşları Rahilə və Səadət Qasımovları saxlayaraq Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə aparıblar. AXCP Hicran Qasımovun saxlanmasının siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir və fəalın dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Öz növbəsində Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi və yerli polis Hicran Qasımovun saxlanmasının səbəbləri ilə bağlı məlumat yaymayıb. Noyabrın 25-də saat 12-də Nəsim rayon məhkəməsində aprelin 19-da həbs edilən Zerkala qəzetinin icmalçısı Rauf Mirqədirov məhkəməsi baş tutmayıb. Halbuki hakim Elman Sayevin katibi bir gün əvvəl məhbusun vəkillərinin noyabrın 20-sində keçirilən məhkəmə protokoluna dair müdafiə tərəfinin verdiyi qeydlərə baxılacağını bildirmişdi. Bu barədə Rauf Mirqədirovun vəkili Elmar Süleymanov Azadlıq Radiosuna açıqlama verib. Rauf Mirqədirovun vəkili Elmar Süleymanovun fikirlərini bir qədər sonra biz təqdim edəcəyik. Elmar Süleymanov bildirib ki, prosesə müstəntiq dəvət olmuşdu və Rauf Mirqədirov da gətirilmişdi. Saat 12:10-da katib bizə bildirdi ki, gedə bilərsiz. Səbəbini soruşduqda o cavab verdi ki, hakim Elman Seyev məhkəmə zalına gəlmir və ona görə öz kabinetində qərar qəbul edir. Siz də çıxın gedin. Mən cavab verdim ki, xanım belə olmur axı. Çünki özünüz dəvət etmisiniz, müstəntiq gəlib Mirqədirov da gətirilib. İkinci qanunda hakimin öz kabinetində hər hansı qərar qəbul etməsi qadağan olunur. Əgər proses keçirilməsə şikayət yazacağam. Katib yenidən hakimin kabinetinə qalxıb, amma hakimin özləri bilər, mən zala düşmürəm cavabını gətirib. Elmar Süleymanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlama artıq hazırdır. Buyurun, dinləyin.
Rauf müəllimin məhkəməsi yox, teatr oldu. Çünki bizim məhkəməyə dəvət elədilər, amma sonra hakim şahsıcan xəbər göndərdi ki, mən məhkəməyə düşmürəm, bunlar çıxsınlar, getsinlər. Biz boyunla əlaqədar olaraq şikayət verdik məhkəmə sədrinə. Bu qanun pozuntusudur ki, hakim məhkəmə zalına düşməkdən imtinalıdır. Amma buna baxmayaraq, yəni ki, bunlar heç bir şey eləmədilər. Və qərarı da bizə elan eləmədilər. Hakimin kabinetində, xidməti otağında dövlətin adından qərar qəbul eləmək və dövlətin adından bu qərarı elan eləmək nəzərdə tutulmur.
Kim idi hakim?
Elman İsayev.
Siz deməli, ümumiyyətlə görüşə bildiniz Rauf məndən necədir, özünə deyib?
Əlbəttə ki, Rauf'u gətirmişlər axı şeyə. Məhkəməyə gətirmişlər Rauf'u. Məhkəmə olmadı, amma dəftərxanaya biz rəsafət verdik. Rauf'un dırnaq arası hüquqlarını müdafiə edən bu vəkil Sabir Qədirov. Qədirovu məhkəməyə dəvət eləsin. Yəni ki, görünür, hakim bu məsələlərin ciddiliyindən çəkinərək məhkəməyə düşmək istəmişdir.
Elman müəllim, bəs ümumiyyətlə Rauf müəllimin özü necədir, nə deyir, necə qiymətləndirir bu hadisə?
Bilirsiniz, biz hamımız Rauf da, mən də, Fuad müəllim də çox belə şok vəziyyətindəyik. Ümumiyyətlə, bu girmisi baş verən Raufu qanunsuz olaraq həbsdə saxlamaları və buna don qindirmək üçün saxtakarlığa əl atmaları və hakimin bu faktik olaraq belə kobud qanun postunun getməsi və bugünkü günü tərəfləri dəvət etməsi və məhkəmə zalına düşməsindən imtina etməsi bu görünməyən bir hərəkətdir. Bu işin obyektiv aparılmasına olan şübhələr dəfələrlə təsdiqləsən də, təsdiqlənsə də bu dəfə bir daha da təsdiqlənmişdir. Bu işdə Rauf'un təqsiri yox, hansısa bir digər məqsədlər üçün həbs olunması yenə təsdiqlənmişdir. Bu işdə qanunun keşiyində dayanmalı olan orqanların əksinə olaraq bu qanunları açıq-aşkar pozması bir dəfə də təsdiqlənmişdir. Yəni ki, bugünkü gündə baş verənlər bu ümumiyyətlə ki, ağla sığmaz bir biabırçılıqdır. Buna ayrı söz yoxdur. Mən tapa bilmirəm. Tapa bilirəm. Neyə sadəcə olaraq bu leksikondan kənar olan sözlər olduğuna görə sizə deyə bilmirəm. Bu cürünə münasibətlər yalnız ədalət mühakiməsinin iflasını göstəricisidir.
Rauf Mirqədirovun vəkili Elmar Süleymanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamanı eşitdiniz. Biz qayıdırıq xəbərləntimizə. Kimsə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, hüquq müdafiəçisi, jurnalist və ya siyasi partiya nümayəndəsi ola bilər, amma bu onları məsuliyyətdən azad edə bilməz. Peşəsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar qanun qarşısında bərabərdir. Lakin beynəlxalq təşkilatlar çalışırlar ki, onlardan maliyyə alan, həmin maliyyəni məqsədli şəkildə başqa istiqamətlərə yönəldən insanları müdafiə etsinlər. Millət vəkili Siyavuş Novruzov Trendə belə deyib. Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarı Nils Mujniyeksin Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı fikirlərinə münasibətində Siyavuş Novruzov bildirib ki, Azərbaycan hökuməti hər şeyin ədalətli, düzgün olması üçün beynəlxalq təşkilatlara şərait yaradır. Amma təəssüflər olsun ki, onlar verdikləri bəyanatlarda ədalətli olmurlar. Onlar Azərbaycanda olanda başqa söz deyirlər. Ora gedib çatan kimi isə fikirlərini tamamilə dəyişirlər. Fikirlərin dəyişmələri təkcə onların istəyi deyil, bu özəlliklə müxtəlif maraqlı qurumların təsiridir. Biz bunu seçkilərdə də gördük. Avropadan gələn deputatların böyük əksəriyyəti Azərbaycanda seçkilərin azad, ədalətli və demokratik keçirildiyini bildirdi. Lakin ora gedib çatan kimi erməni lobbisinin müəyyən dairələrin təsirləri əsasında öz ədalətli mövqelərindən geri çəkildilər. Siyavuş Novruzov belə deyib. Millət vəkili deyir ki, hüquq müdafiəsi adı altında pərdələnərək Azərbaycanda fəaliyyət göstərənlər konkret əməllərə görə məsuliyyətə cəlb olunublar. İndi gəlib onlara azadlıq tələb edilməsi və onların məsələsini insan hüquqlarının pozulması kimi ortaya qoymaq özü bir cinayətdir. Bu insanlardan kimisi külli miqdarda vergidən yayınıb, kim də kəşfiyyat və əks kəşfiyyat fəaliyyəti ilə məşğul olub. Azərbaycanın strateji hərbi mövqelərini yerini düşmən ölkəyə çatdırmaqla məğlub olub və bunun üçün maliyyə alıb. Deputat Siyavuş Novruzov belə deyib.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi kimisə azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar çıxara bilməz. Buna görə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarını siyasi baxımdan yozmaq düzgün deyil. Bu sözləri Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat və Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov Azadlıq Radiosuna bildirib. O, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov və Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması ilə bağlı çıxardığı qərarı mütləq saymır. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi növbəti instansiya məhkəməsi deyil ki, əvvəlki qərarları ləğv edib son qərar versin. Bunu hüquqşünaslar da, bəzi siyasiləşmiş vəkillər də yaxşı bilir. Ancaq buna baxmayaraq nədənsə belə şərh edirlər ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qərar çıxarırsa həmin andan kimsə azadlığa buraxılmalıdır. Əslində Avropa Məhkəməsi Milli Məhkəmənin baxdığı işdə pozuntunu müəyyən edir və bundan sonra o qərarın icrası ilə bağlı yerli prosedurlarla düşür. Azərbaycan hakimiyyəti Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin çıxardığı qərarların icrası ilə bağlı bütün addımları atır. Bunlarla bağlı o cümlədən Əli İnsanovla bağlı yenidən bir məhkəmə prosesi həyata keçirilib. Məncə bu məsələdə mətbuatda da bir qədər spekulyasiya var. Əli Hüseynli belə deyib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 2013-cü ilin martında Əli İnsanov, ötən ay isə İlqar Məmmədovun ədalətli mühakimə olunmadığı haqda qərar çıxarmışdı. Məhkəmənin qərarına əsasən Əli İnsanovun işinə yenidən baxılmalı, İlqar Məmmədov isə azad olunmalıdır. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmaili rayonundakı hadisələrə görə həbs olunub, 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Əli İnsanov isə 2005-ci ildən həbsdə o korrupsiya ittihamı ilə 11 il cəza alıb. Hazırda hüquqşünas Ələsgər Məmmədli telefon xəttindədir. Biz indi ondan öyrənməyə çalışacağıq ki, Əli Hüseynli düzmü şərh edib bu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin fəaliyyəti. Ələsgər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam aşağı.
Ələsgər bəy, təxminən sualı eşitdiniz. O lap Dədə Qorqudda deyildi ki, Dədə Qorqudda deyildi kimi Qazan xan öz igidlərindən soruşur. Tural düzmü deyir? İndi mən də sizdən soruşmaq istəyirəm. Əli Hüseynli düzmü şərh edir? Buyurun.
Əlbəttə ki, Əli Hüseynli hüquqşünas olmaqla bərabər eyni zamanda uzun müddətli siyasətçidir və siyasətçilər hüquq məsələlərində təbii ki, siyasi şərh verirlər. Daha çox nəinki hüquqi şərh. O baxımdan əlbəttə o da bilir hüquqi prosedurlar nədir və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi birinci dəfə deyil ki, bu tip bir qərar qəbul edir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bundan bağlı Abaşin Rusiyaya qarşı iş qərarı vardı. Daha sonra Enula Fətullayev Azərbaycana qarşı işin eyni bənzəri qərar çıxarmışdı. Və hal-hazırda da yenə bu tip qərar üçüncü dəfə çıxarılıbdır. Və burada bir ilk olmadığı üçün bunu başqa cür yozmaq yox. Bugünə qədər olan prosedurlar və prezident olduğu kimi tətbiq olunur. Yəqin ki, necə ki, Enula Fətullayev sonradan azadlığa buraxıldı. O müddət ki, Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatasının verdiyi qərardan Azərbaycanın 3 ay müddətində şikayət vermək hüququ vardı. O 3 ayda verdi və ondan sonra baxıldı. Və qərar qüvvədə saxlanılmadan sonra Azərbaycan hökuməti də Enula Fətullayevi əlbəttə azadlığa buraxdı. Düzdür, orada prosedurlar Əli müəllimin dediyi kimi yerli məhkəmələrə top atılır. Ancaq yerli məhkəmələr daha öncə pozduğu qanun pozuntusunu, pozduğu hüquqları təkrar yenə pozma haqqına sahib deyil və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanıyan ölkələr bir mənalı olaraq Avropa Məhkəməsi qərarlarında qəbul edilən gəlindən sonra iki hüquq pozulub, o hüquq pozanı və pozulan hüququ bərpasını yenidən bərpa etmək məcburiyyətindədirlər. Ona görə də yəni bu bir məcburiyyətdir və bunu heç kimsə Avropa Məhkəməsi məcbur edir demək doğru deyil. Bu birbaşa ölkələrin, milli ölkələrin, hükumətlərin özlərinin götürdüyü öhdəlikdir. Mən başqa bir aspektdən məsələyə də toxunmaq istəyirdim. Azərbaycan hüquq sistemində problemlər var və bununla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində çoxsaylı qərar çıxır. Parlament və ya icra faktiki olaraq hakimiyyətin fərqli qollarıdır və onlar hakimiyyətin müstəqili, hakimiyyət qolları arasındakı müstəqillik, balans baxımından məhkəmə sistemində olan problemləri tanıyıb çözmək məcburiyyətindədirlər. Onu müdafiə etmək deyil. Çünki əgər siz məhkəmə hakimiyyətinin verdiyi qərar, yanlış qərarı, bu doğruydu deyə müdafiə qalxırsınızsa, hansı ki onu hüquq özü yargılayıb, Avropa hüququ və qərara gəlib ki, bu yanlışdır. O zaman belə çıxır ki, həmin o yanlış qərarın qəbul olunmasında siyasi baskı var ki, siz də onu müdafiə edirsiniz. Çünki siyasi baskı olmasa, məhkəmə qərarının hüquqa zidd olub, ola bilər və bununla bağlı da pozuntu var, bu da ola bilər. O zaman siyasi hakimiyyət bunu qəbul etməli və bunu israr etməli deyil. İsrar edirsə məhkəmə sisteminin səhvini, bu deməkdir ki, məhkəmə sistemindəki o səhvin buraxılmasında onun bir payı var. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, siyasilər xüsusilə parlamentin üzvləri Avropa Məhkəməsi qərarlarını təsdiq edərkən məhkəmə hakimiyyəti müstəqilliyi anlayışından uzağa getməmələri və məhkəmənin çıxardığı qərarları dolaylı və yanlış hökmən dəstəklənirsə dəstəkləməməlidirlər. Dəstəkləyirlərsə demək ki, yanlışları dəstəkləyirlərsə. Demək ki, o yanlışların çıxarılmasında siyasi baskı elementini tanımış olurlar.
Ələsgər bəy, dediniz ki, Əli Hüseynli siyasiləşmiş şəxsdir. Amma həm də
yəni parlamentdə siyasi bir böyük dövlət hüquq komitəsi.
Elə mən onu demək istəyirəm, amma həm də bu ölkənin əsas qanunverici orqanının hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədridir. Özü də hüquqşünasdır. Bütün bunları yəqin ki, o sizin dediklərinizi Əli Hüseynli də bilir. Amma nədən yanlış informasiya ötürür cəmiyyətə? Yəni bu yanlış informasiyanı ötürməklə ötürməsi nəyə hesablanıb? Təxminən
mən tam yanlış deməzdim. Çünki Avropa Məhkəməsi qərarının faktiki olaraq icra mexanizmi belədir ki, hökumətlər pozuntuyu tanıdıqdan sonra onu aradan qaldırma addımı atır, təzminat kompensasiyanı ödəyir və o hansı qanunvericilik o pozuntuya səbəbiyyət veribsə, onun da düzəldilməsinə çalışır. İndiki halda birinci parlamentə də burada yük düşürdü ki, parlament bu tip qərarların, məsələn, İlqar Məmmədovla bağlı olan məsələdir. Sonra da təqsirsizlik hüququnun pozulması vardı, azadlıq hüququnun pozulması vardı. Yəni bunlarla bağlı implementasiya, yəni tətbiq problemlərini aradan qaldırmaq üçün lazımsa qanunvericiləri dəyişiklik etməlidir parlament. Yəni bunu hökmən, bunu əlim-əlim də bilir. İkinci bir məqam odur ki, Avropa Məhkəməsinin verdiyi qərarlar bugünə qədər söhbət bu tip dərhal azad edilməklə bağlı çox geniş tətbiq olunan bir məsələ deyil. Bu baxımdan da daha praktik olan hüququn tanınması, pozuntunun tanınması və bərpasıdır. İndiki halda son vaxtlar iki dəfə Azərbaycana qarşı, bir dəfə də Rusiya qarşı bu qərarın verilməsi, bu Avropa Məhkəməsinin artıq biraz öz belə deyək də ənənəsindən kənara çıxaraq bəzi hökumətlərə biraz daha sərt göstərir ki, sizdə hüquq pozuntusu daha kobuddur. Yəni əslində pozuntu pozuntudur, amma dərhal azadlığa buraxmaq odur ki, ümumiyyətlə əsası yoxdur şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsinə. Amma bu aspektdən mən düşünürəm ki, biz yəni məsələnin hüquqi aspekt qiymətləndirdiyimizdə onsuz da Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsi qərarını icra etmək öhdəliyi daşıyır. Yəni bunu siz nə deyirsiniz deyin, əgər o onun yurisdiksiyasını qəbul etmişsizsə, səhv də qəbul etsə, tərəfsiz də olsa, tərəfsiz olsa artıq etmişsiniz siz bunu. Demək ki, onu icra edəcəksiniz.
Deməli öhdəliyi daşıyır, amma bu əməl etməsələr, icra etməsələr nə baş verə bilər?
Yəni icra etməsələr oradakı prosedur nazirlər komitəsinin deməli müzakirəsinə çıxarılacaq ölkənin üzvlük məsələsi və s. Yəni o mərhələyə inanmıram ki, hansısa hökumət yetsin. İndiki halda bu heç bizə də lazım deyil. Və geçdiniz, necə ki, Fətullayev Azərbaycana qarşı işində də Fətullayev azadlığa buraxıldı. Mən düşünürəm ki, bunlar da eyni addım atacaq. Sadəcə biraz siyasi tərəflər özlərinin haqlı olduğunu göstərmək üçün siyasi bəyanatlar da verirlər ki, yəni bu tip prosedurlarda biraz biz belə deyək də, qəsdən nəsə pozuntuya yol verməmişik olubsa da təsadüf olub və s. kimi nəticə gəlmək üçün.
Təşəkkür bildirəm Ələsgər bəy, efirə qatıldığınız üçün və şərh etdiyiniz üçün. Noyabrın 23-də yazıçı Rafiq Tağının vəfatından 3 il ötdü. 2011-ci il noyabrın 19-da axşam saatlarında işdən evə dönərkən Rafiq Tağı bıçaqlanmışdı, çoxsaylı bıçaq zərbəsi alsa da xəstəxanada o özünə gəlmişdi, hətta mediaya açıqlama da vermişdi. Amma bir neçə gün sonra Rafiq Tağı elə xəstəxanadaca dünyasını dəyişdi. Əməkdaşlarımız Rafiq Tağını anıblar.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Rafiq Tağının ölümündən 3 il ötsə də qatil tapılmayıb. Cinayət işinə də xitam verilib. Baş prokurorluq bunu belə əsaslandırıb. Təqsirləndirilən qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən edilmədiyindən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq iş üzrə icraat dayandırılıb. Rafiq Tağının yaxın dostu Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, qatillərin tapılmaması bir yana yazıçıya qarşı xəstəxanada böyük diqqətsizlik vardı.
Tağıya qəsd 2 dəfə baş verdi. Bir həqiqətən də ona qəsd etdilər, bıçaqla onu vurdular. Ölümünə vurdular. İkinci dəfə isə həkim laqeydliyi üzündən, ondan məsuliyyətsizliyi üçbatından o bir həqiqətən də o da bir qəsd idi və o qətlə yetirildi. Və ondan sonraki istintaq prosesləri də sanki bu məsələnin unudulması istiqamətinə aparıldı.
Rafiq Tağı 2011-ci ilin noyabrın 19-u axşam saatlarında işdən evə dönərkən bıçaqlanıb. Çox saylı bıçaq zərbəsi alsa da xəstəxanada o özünə gəlmişdi. Hətta mediyaya açıqlama da vermişdi.
İsti ağır istiləmi. Gördüm burada dağınsam qan aparacaqdı. Tələsik tez qərar qabul edəm ki, gedmək eləcəm. Dəmir onun üstündən yedim.
Qorxdunuz yəqin ki?
Yox, sizə qorxma. İmkan olmadı. Sonra çatdım, evet. Gördüm, gözüm qaralı. Qan içkisi də, buradan qan axırlar. Təzli yardım çağırdım. Onlar da bizi gətdilər.
Hər şey savuşdu deyərkən Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri sonradan ölümün səbəblərini araşdıracaq İctimai İstintaq Komissiyasının üzvü Mehman Əliyev yazısının yaşamını itirdiyini bildirdi. Bu Rafiq Tağının xəstəxanada gözlənilməz ölümü ilə bağlı müəmmalı diaqnozlara da diqqət çəkdi.
Məsələn deyək ki, o vəfat eləmişdi xəstəxanada. Özdə iki dənə diaqnoz qoyulmuşdu. Biri zəhərlənmə, daxili zəhərlənmədir. Əvvəl ilkin deyilmişdi, operativ şəkildə çatdırdılar, biz onu yaydıq oturanı. Sonradan sonra versiya dəyişdi ki, ürəyi çatışmamalıdır və s. başqa bir şey. Amma ailəsinə epigris verilmədi sonra sənədki nədən verilmədi. Ancaq fakt odur ki, xəstəxanada və əgər zəhərlənmə 4-5 gündən sonra baş verirsə və biz gördük ki, hansı şərait bu saxlanılırdı. Yəni, kifayət qədər güclü diqqət yox idi. Mən isə bəlkə güclü malicədə yox idi.
Rafiq Tağı kəskin tənqidləri ilə tanınırdı. Naşir Şahbazxudoğlu deyir, tənqidçi yazarlar hər ölkədə var. Cəmiyyəti tənqid etsələr də elə cəmiyyətin özü, sıradan üzvləri onları qoruyurlar. Amma Rafiq Tağı qorunmadı və ya qoruna bilinmədi.
Fransanı tənqid edən İlklizio hansısa təqiblərə məruz qaldı, qalmadı. Və yaxud Henry Miller hansısa bir cəmiyyətdə, yəni cəmiyyətin iyi bəzərliklərini göstərməklə bir təqibə məruz qaldı, qalmadı. Yəni, deyək ki, Rusiya ilə klassikasını götürək, mən Sovet dövrünü nəzərdə tutmuram. Yazıçılar həmişə hansısa bir formada ən azı cəmiyyətə başqa bir göz, başqa bir göz kimi həmişə saxlanılıb, qorunub.
Mehman Əliyev deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi əksər cinayətlərin üstünün açıldığını söyləsə də, jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlər nədənsə diqqətdən kənar qalır. Cinayətkar tapılmır.
Əlbəttə ki, son 3 ildə vəziyyət kifayət qədər pisləşir. Vəziyyət və bugün mən hətta deyərdim ki, Azərbaycanda jurnalistlərin son olaraq bu, məsələn, bizdə jurnalistlərin azadlığı və təhlükəsini institutu vardı. Yəni, sonuncu bir, demək olar ki, media təşkilatı idi ki, hansı ki, jurnalistlərin, demək olar ki, haqlarını müdafiə edən, azad sözü müdafiə edən bir təşkilat, o da süquta yetirildi. Və demək olar ki, Azərbaycanda bir çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Demək olar ki, jurnalistlə müdafiə edən bir institut qalmıyor.
Rafiq Tağı 2006-cı ildə yazdığı Avropa və Biz məqaləsinə görə həbs olunmuşdu. 2007-ci ildə Bakı şəhəri Sabahlı rayon məhkəməsi onu milli, irqi və dini ədavətin qızışdırılmasında günahkar sayaraq 3 il azadlıqdan məhrum etmişdi. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin əf fərmanı ilə elə həmin ilin dekabrında azadlığa buraxılmışdı.
Belə bugün Baş Prokurorluq Media Forum saytının yazıcı publisist Rafiq Tağının qətli üzrə sorğusunu cavablandırıb Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovun göndərdiyi cavabda deyilir. Əvvəldə məlumat verildiyi kimi 19 noyabr 2011-ci ildə Rafiq Tağıyevin həyatına qəsd edilərək qəsdən öldürülməsi faktı üzrə Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmaqla Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində cinayət törətmiş şəxsi müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə prokurorluq və daxili işlər orqanlarının təcrübəli əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb, nəfəsim tənqidi. İbtidai istintaq zamanı irəli sürülmüş vərziyələrin yoxlanılması istiqamətində mümkün olan bütün zəruri və təxirə salınmış istintaq və prosessual hərəkətlər, əməliyyat tədbirləri yerinə yetirilsə də, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən edilmədiyindən cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq iş üzrə icraat dayandırılıb, lakin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin müəyyən edilməsi üçün Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinə əməliyyat tapşırıqları göndərilib və hazırda da bu istiqamətdə zəruri əməliyyat axtarış tədbirlərinin icrası davam etdirilir. Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması üçün nəzərdə tutulan hallar aradan qalxdıqda və təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan aparılması mümkün olan prosessual hərəkətlər tələblərinin yerinə yetirilməsi zərurəti yarandıqda iş üzrə icraatın təzələnməsi təmin olunacaq. Baş prokurorluğun media forum saytının saytına verdiyi cavabında belə deyilirdi. Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini, qurumun tərbiyəvi işlər üzrə idarəsinin sabiq rəisi polkovnik Mehman Səlimov həbs olunub. APA xəbər verir ki, 1955-ci il təvəllüdlü Səlimov Mehman Əmirxanoğlu cinayət məcəlləsinin 179.3.2-ci mənimsəmə külli miqdarda törədildikdə və 308.2-ci vəsfi səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nazir müavininin həbsi barədə ilk məlumat yayan moderator az yazıb ki, əslən Gürcüstandan olan Mehman Səlimov Sovet ordusunda xidmət keçmiş peşəkar zabitlərdən olub və 94-99-cu illərdə nazir müavini kimi xidmət edib. Kəlbəcərli Girovlar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin məhkəməsində iştirak etmək üçün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etmiş tanınmış vəkil Bəhruz Bayramov Xarici İşlər Nazirliyində qəbul olunub. Hazırda Bəhruz Bayramov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Bəhruz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun Salman bəy.
Bəhruz bəy, Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunmuşdunuz və görüşünüz oldu. Nə dedilər sizə?
Alo?
Nə dedilər sizə Bəhruz bəy?
Deməli İlk öncə müraciətimi araşdırıblar və belə bir nəticəyə gəliblər ki, mənim ora getməyim həddindən artıq riskli bir adımdır, həmin qurumu tanımaqdır. Amma eyni zamanda fədakarlıq etdiyimə görə, yəni belə bir müraciət etdiyimə görə təşəkkür elan elədilər. Mən isə bildirdim ki, ora getməyim ən azından bir vəkil kimi yox, bir vətəndaş olaraq gedib həmin insanlarla görüşək, onların vəziyyətləri ilə tanış olmaq, onları işgəncə verilib verilməməsi və bəzi hüquqi yardımlar, hüquqi məsləhətlər verə bilərəm. Deyirlər, belə bir halda mümkün deyil, amma gələcəkdə əgər tutaq ki, mümkün olarsa xarici nümayəndə heyət, beynəlxalq qurumlarının nümayəndə heyəti ilə siz orada iştirakınız üçün şərait yaradılar. Eyni zamanda bildirdim ki, əgər siz belə hesab edirsiniz ki, indiyə kimi ora Azərbaycan torpağıdır, həqiqətən Azərbaycan torpağıdır və ora getmək hansısa bir qurumun tanınması kimi dəyərləndirilə bilər. Onda orada cinayət hadisəsi baş vermişdi. Azərbaycan ərazisi idi. Artıq 3 aydan artıq müddətə mən deməli baş prokurora müraciət etsəm də oradakı cinayət şəxslərin qətlə yetirilməsi, qanunsuz saxlama, girov saxlama maddələri ilə cinayət işi qaldırılmayıb. Bir bu məsələ baş prokurorluğu deməli, müraciət olunub bu məsələ ilə bağlı, artıq fakt üzrə cinayət işi qaldırılıb.
Yəni, sizə deyiblər ki, ora getmək təhlükəlidir, eləmi?
Təhlükəli mən hər şeyi göz qarşısına alıram.
Necə getmək istəyirsiniz, Bəhruz bəy?
Mən istəyirəm ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etməklə, mənim təhlükəsizliyimi ən azından ora getməyimi təmin edə bilərlər. Çünki vaxtı ilə Polat Bülbülü, Azərbaycan Rusiyadakı səfiri, digər ziyalılar da ora gedib. Ən azından xarici nümayəndə heyəti ilə və yaxud da beynəlxalq qurumların nümayəndələri ilə ora getmək, həmin şəxslərlə birbaşa görüşmək istəyirəm. Amma bunun üçün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ilə müraciət etməlidir. Mənim getməyim orada təhlükəsizlik məsələlərimə onlar qarantiya verməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də sizə dedi ki, sizin ora getməyiniz bir növ onların tanınması deyilərdirmi?
Risklidir, riskli bir hərəkətdir. Yəni gələcəkdə istifadə edə bilərlər. Mən onlara izah etməyə çalışdım ki, onda bizim indiyə kimi onlarla deməli nümayəndəmiz, səfirimiz orada iştirak edib, gedib tanış olub. Mən həmin deməli girovlarla sırf bağlı gedib görüşmək istəyirəm. Çünki həm vətənlərimdir, eyni zamanda anadan olmuşam, mən Kəlbəcərdə anadan olmuşam.
Bəli.
Bir Kəlbəcərli olaraq və bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq
öz torpaqlarınıza getmək istəyirsiniz yəni.
Yəni getmək istəyirəm mən.
Bununla bağlı siz beynəlxalq təşkilatlara, misal üçün ATT, ATT Minsk qrupu fəaliyyət göstərir.
Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinə müraciət eləmişəm. Hələ ki bu müraciətdən bir xəbər yoxdur.
İndi
zamanda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etmişdim. Çünki Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində keçmiş adlanan o həmin əraziyə getmək üçün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan Xarici İşlər razılığı lazımdır və eyni zamanda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə
xəbərdarlıq olunmalıdır ki, bizim vətəndaşımız ora gedir. Qərar qüvvədədirmi, Bəruz bəy?
Mənim qərarım qüvvədir. Nə olur olsun, hansı təhlükəni gözləməyindən asılı olmayaraq oraya getməyə hazırım.
Təşəkkürümü bildirirəm Bəruz bəy sizə efirə qatıldığınız üçün və məlumatlandırdığınız üçün son proseslərlə bağlı. Qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə günüdür bu gün. Qadınlara qarşı zorakılıq insan hüquqlarının pozulmasıdır. Bu cəmiyyətdə qadınlar və kişilər arasında qeyri-bərabərliyin aradan qaldırılması yolunda başlıca maneədir. Bunu Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Derek Hogan noyabrın 25-də Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib. Xəbəri Yuseyd Azərbaycan yayıb. 25 noyabr qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması üzrə beynəlxalq gündür bu barədə dedi. Bu günü qeyd etmək məqsədilə Yuseyd Azərbaycan hökuməti və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə birgə gender əsaslı zorakılıq və erkən nikahlara qarşı mübarizə adlı konfrans təşkil edib. Konfrans qadınlara səlahiyyət, cəmiyyətə tərəqqi şüarı altında keçilib. Tədbirdə Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıq və erkən nikahlar məsələləri müzakirə olunub. Bu sahədə hökumətə tövsiyələr hazırlamaq məqsədi ilə əsas maraqlı tərəflər bir araya gəliblər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlik Abbaszadə bugün mətbuat konfransı keçirib, o bir sıra yeni ildən, daha doğrusu yeni tədris ilindən, daha doğrusu qarşıdan gələn imtahanlarda bir sıra yeni dəyişikliklər barəsində məlumat verib və bir çox məsələlərə toxunub, əməkdaşlarımızın həm mətbuat konfransından hazırladığı video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Qəbul imtahanlarından və buraxılış imtahanlarından olan fərqi düzgün bildirməsəniz, abituriyentlərdə çox
Bakı 2015 Olimpiya oyunlarına görə buraxılış imtahanlarının vaxtı dəyişilir. Bu yeniliyi tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə noyabrın 25-də açıqlayıb.
Bilirsiniz, bununla da əlavə edər biz də Nazirlər Kabinetinin qərarını əldə etmişik. Bu, o demək, cədvəl qəbul imtahanlarından və buraxılış imtahanlarından əlavə edər cədvəl. Siz bilirsiniz ki, həmişə yanvar ayında təxminən yaraların axırında biz ictimaiyyətə təqdim edirik. Həmin Olimpiya oyunlarının keçirilməsini nəzərə alaraq, təbii ki, buraxılış imtahanları Bakıda Olimpiyadadan əvvəl keçirilməsini nəzərdə tutulur. Hansı gün mən sizə dəqiq deyə bilmirəm, biz öz təkliflərimizi
TGDK-nın edəcəyi yeniliklər bununla bitməyib. Artıq texnikumlara qəbulun birbaşa buraxılış imtahanından olacağı bildirilib.
Bu ildə 11 illik texnikumlara da buraxılış imtahanının nəticəsində bir fərq düzdür, 11-ci sinifdə əlavə olunub da, amma o nəticəsində texnikumlara qəbul imtahanları vermədən asistantın nəticələrinə görə, buraxılış imtahanlarının nəticələrinə görə, üç fərqin nəticəsində belə texnikumlara sənəd verə biləcəklər. Təbii ki, bu uşaqlara imkan verir həm ali məktəblərin müsabiqəsində iştirak etsinlər, qəbul imtahanlarını versinlər, ya da istəmirlərsə yalnız buraxılış imtahanının əsasında texnikuma qəbul olsunlar.
Məlikə Abbaszadə bildirib ki, qəbul imtahanında ötən il açıq tipli suallar 2 fənnə aid idisə, gələn il bu suallar 3 fənnə tətbiq olunacaq. Qabiliyyət imtahanı tələb olunan ixtisaslarda isə 5 fənn əvəzinə yalnız 3 fənnən ana dili, riyaziyyat və xarici dil fənlərindən imtahan götürülməsi nəzərdə tutulub. Amma hələ təsdiqlənməyib.
Azərbaycanda ilk Avropa Olimpiya oyunlarına Azərbaycan 8 milyard dollar xərcləməyi planlaşdırır. Bunu Britaniyada çıxan Business New Europe yazır. Təşkilat komitəsindən dərgə ediblər ki, bu oyunlar Azərbaycan tarixində ən möhtəşəm şou olacaq. 2012-ci ildə Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində ev sahibliyi etmişdi və bunun təşkilinə 75,7 milyon dollar ayrılsa da reallıqda 277 milyon dollardan 721 milyon dollara kimi pul xərclənib. Müqayisə üçün 2009-cu ildə Moskvada Eurovision finalına 44 milyon dollar xərclənmişdi. Bakıda ilk Avropa Olimpiya oyunlarının təşkilat komitəsi olan Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin baş icra rəhbəri Simon Glek bildirib ki, bu Azərbaycanda ən fantastik şou olacaq. Bakıdakı Eurovision finalının şousu bunun yanında kiçik lokal hadisəyə çevriləcək. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda aylıq orta maaş 441 AZN-dir. Və İstanbul sevərlərə bir şad xəbərimiz var. Bakıdan Türkiyəyə sərnişin qatarı 2015-ci ildən işə düşəcək. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibliyinin rəisi Nadir Əzmimədov Azadlıq Radiosuna açıqlama verib.
vaqonun alınması istiqamətində danışıqlar gedir ki, Bakı Tiflis Kars dəmir yolu işə düşəndə Türkiyəyə getmək üçün bu danışıqlar Stadler firması ilə, İsveçən Stadler firması ilə danışıqlar aparılır. Yəni hal-hazırda bu danışıqlar yekunlaşır, yaxın gələcəkdə bunun alınması istiqamətində işlər gedir. Yəni maliyyə işləri və digər işlər həyata keçiriləcək. İndi 2014-cü ilin, indi bu ilin axırında da bu işçi qatarlar işləyəcək. 2015-ci ilin axırında artıq qatarlar Türkiyə hərəkət edə biləcək. Həm sərişin qatarı, həm də yük qatarları. İlk növbədə yük qatarları gelir, planlaşdırır ki, 5-6 milyon yükün daşınması həyata keçirilsin. Gələcəkdə isə 15-17 milyon dəqiqə qaldırılacaq. Hal-hazırda Azərbaycan Dəmiryolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Wi-Fi sisteminin dəmir yolunda qurulması üzrə işlər aparılır, danışıqlar aparılır. Bunu sərişin daşınma departamenti bu danışıqlar aparılır ki, yol boyu, yəni Bakıdan Böyükəskəyə, Bakıdan Yalamaya bu istiqamətdə Wi-Fi zonası yaradılsın ki, qatar hərəkətdəykən yəni insanlar bu xidmətdən istifadə edə bilsinlər. Hal-hazırda bu danışıqlar gedir. Yaxın gələcəkdə yəqin ki, biz bundan istifadə edə biləcəyik.
Və region xəbərlərinə keçid alırıq. Xaçmazın Sərkərli kəndində alma bağlarını məhv edirlər. Əməkdaşımızın niyə bu alma bağları məhv olunur deyə hazırladığı reportaj, radio reportaj. Buyurun.
Bak bağların günü belə ağac yoxdur. Bak bir iki ilə təsərrüfat sıfır səviyyəsinə düşəcək. Çünki burada bağça inkişaf eləyən deyil.
Xaçmazın Sərkərli kənd sakini Abdullah Hüseynov çox hissəsi alma ağaclarından ibarət olan 2.5 hektarlıq bağı kəsmək qərarına gəlib.
Alma işləmədiyi üçün, pula getmədiyi üçün bana neçə illərdir. Ağaclar kəsib belə satır. Almalı bir bağ günü budur bak. Bu ilə bu bağa 2-3 min xərc qoymağına baxmayaraq bir qəpik bağdan mənfəət əldə eləmib. Ona görə də bak belə cəmaat məcbur olub ki, bağlamaya kəssinlər. Çünki bunların bir xeyri yoxdur. Cəmaatın vəziyyəti çox pisdir. Çünki dolana bilmir, qardaş.
Deyir, gübrə vaxtı gəlir, pulsuz verilməli olan gübrəni alverçidən bahasını almalı olur. Suvarma vaxtı gəlir, düşür qalır suvarma idarəsinin qarşısında. Ağaclara qurd daraşdısa, işi lap çətinə düşür. Dərman od qiymətinə. Gəl ki, min əziyyətlə ərsiyə gətirdiyi meyvə ağacda qalır.
Cəmaat başa çıxıb belə ki, hara gedək? Bir 3 manat, 5 manat işləyək ki, bu dolanma olmur, qardaş belə.
Belə hallar çoxdur burada.
Bəli, çoxdur. Bəli, bu bir qismini indi aparın yuxarı
qalır. Qonşunun bağında.
Yəni insanlar bağları kəsirlər.
Bəli, insanlar bağları birinci növbədə qaçır. Ona kəsirlər ki, alma işləyib, alma sata bilmirlər. Baxım səhətlərdə alma qalır, bir də sata bilmirlər. Onda da ki, 11 ay işləyirlər ki, bir ay alma satsınlar, dolansın. O da mümkün deyil. Alma günü budur. Bu alma işləsəydi, bunu niyə tökürlər bura? Bu almanı yetişdirmək üçün 5-6 min manat xərc çəkilib. Ancaq almanın vəziyyəti budur.
Sərkərli sakini olan Pünhan dayı deyir ki, əvvəllər bu kənddə heyvandarlıq daha güclü olub. Ancaq son illər ölüş yerlərinin kənardan gələnlərə kommersiya məqsədi üçün satılması yerliləri heyvandarlıqdan əl çəkib meyvəçiliyə üz tutmağa məcbur edib. Bağban Murad yeşiklərdəki çürümüş almalardan sirkə düzəldəcək. Biraz saflarını isə alma ağacı olmayanlar daşıyıb aparır. Deyir, çürüyüb sirkiyə getməkdənsə qoy yesinlər.
Bu meyvəni ərsə yetirmənin özü bir problemdir. Kənddə demək olar ki, suyumuz yoxdur sulamağa. Çox pis vəziyyət. Müəyyən vasitələrlə əmələ gətirmişik yüksək çətinliklərini. İndi bax qalıb ətə sata da bilmirik.
Bağbanlar deyirlər almanın ağacda qalmasının ikinci səbəbi gömrük xərclərinin artmasıdır.
Bir yanında gömrüyümüz burada.
Niyə satabilmiş?
Çünki Rusiya çıxışımız yoxdur bizim. Buradan bura bir maşınla filan qədər pul istəyirlər keçirtməyə. Mümkün deyil də. Meyvə daşıyanlarımız getmir. Çünki deyir sərf eləmək. Keçmək olmur gömrüyü o üçün. Burax, tamojnu burax.
Qardaş, ən yaxşı almanın 1 kiloqramı, yəni səbəb odur ki, bizim mallarımızın çıxışı respublikadan kənara çıxışı yoxdur. Yəni əvvəl yaxşı idi hər şey. Almanın 1 kiloqramı əgər 30 qəpiyə satırıqsa, gömrüyü də NDS pulu belə deyirlər də. 1 kiloqram almaya 25-26 qəpiyidir. Bu necə aparsınlar? Alma qalır məhv olur qardaş, cəmaat dolana bilmir. Necə dolansın? Bir də maaş alan yox, başqa bir işdə işləyən yox. Mən ağır təhsil adamam, 5 il hüquq təhsil oxumuşam. İş də yoxdur, güc də yoxdur. Bizə cəmaat necə dolansın? Ha?
Bunun da Bakı bazarı 10 qəpiyədən də istəmir kilosu. Bir dənə çıxacaq, bir dənə çıxmışdır. Yuxarıdakı bu meyvə zay meyvəmiz, bu meyvə deyil. Çıx yuxarı bax, bax. Bu simelin kası, qırmızısı, ağı. Qalıb çürüyüb gedir, bütün üstünü çək. Mümkündür, 10 qəpiyə də istəyən yoxdur heç bunu bu dəqiqə. Alma yeşini 3 manata Bakıya deysən alan yox.
Sərkərlidə deyilənə görə alma bağı olan elə bağban yoxdur ki, dərmana görə borcu olmasın. Hansını dindirirsən, azı 2000-2500 manatlıq borcdan danışır. Kənddə sahəsi 3-4 hektar olan alma bağları da var.
Eylin axırında da neçə min kreditlə banklara borcumuz olur.
Belə bir insan yoxdur ki, dərmana borcumuz olmasın.
Ne kadar?
Heç minimum 2000-1500. Bir hektar yere. Bir hektar, hektar yarım. Öyle bir insan yok ki derman satışını borcumuz olmaz. Deyi de bak vəziyyət, bak vəziyyət. Aklım kalandı meyvemizdir.
Satılmayıp bak. Bak satılmayıp bak bakın. Ben her nasıl bir işim bak. Bak satılmayıp bak. Bak ya bu.
Kəndlilər deyirlər ki, alma bağlarının kəsilməsinin daha bir səbəbi ötən yayda qarşılaşdıqları su qıtlığı olub. 6 dəfə suvarmalı olduqları ağacları cəmi bircə dəfə suvara biliblər. Sərkərli və Yergüç kəndləri suvarma suyunu Samur Abşeron su kanalından götürür. Kəndlilər suvarma vaxtı yerli məmurların kanalı bağlayaraq suyu öz əkin sahələrinə yönətdiyini bildirirlər. Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydər Əsədov bu il noyabrın əvvəlində Xaçmazda olub və kəndliləri dinləyib. O, bağbanların dərman, gübrə, su və gömrü ilə bağlı problemlərinin aradan qaldırılacağına söz verib. Ancaq elə ki, bütün bu sahələrdə elə bir dönüş yoxdur.
Bax, bizim hal-halı tərəfli Qubanın Xaçmazın bağlarının o ki, dillərdə əzbərdir ki, Qubanın ağalması var. Qubanın ağ qırmızı alması var. Günü bax, bu gündədir.
Bakı ilə arası cəmi 120 kilometr olan Şabran şəhərinin küçələrini zibilliklər basıb, özdə sözün hər mənasında bu məkandan yolu düşənlərin gözlərini şəhərin girəcəyindən ta çıxacağına qədər yol boyu kənarlardakı zibilliklər oxşuyur.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
saat
18:00. Bakı ilə arası cəmi 120 kilometr olan Şabranın yollarının zibil basıb. Bu məkandan yola düşənin şəhərin girəcəyindən ta çıxacağına qədər gözlərinə yol boyu kənardakı zibilliklər dincəldir.
Ən yaxşı gündə. Heç təmizlən yoxdur, maraqlanır.
Gəlin gözləyin,
baxın. Bax, buna bax, bax.
Xumarə Nuriyevə deyir ki, şəhərin səliqəsi, təmizliyi Sovet dönəmində qalıb. O vaxtlar hər səhər o başdan zibil yığan maşınlar küçə bə küçə dolaşar, sakinlər yuxudan qalxıb küçəyə çıxana dək zibilliklər təmizlənərdi.
Sibirxanında zibili gəlib aparan yoxdur. Zibili də sökürlər qalıb. Gələn maşınlar da əlinlə götürür, atır ora zibili qalır. Zibil gəlir ayaq altına, deyib o, yolu çinəcə. Bunu bir gəlib yığışdırsınlar da, ancaq elə seçkilərə hazırlaşırlar. Bələdiyə gəlsin, seçkil olsun, seçilsinlər, ancaq ki, görürəsi iş yoxdur. Müraciət eləməm, müraciət eləməmişim. Yaxı, bu yolla keçir də, bizim o deputatımız da keçir bu yolla gedir, bələdiyəmiz də keçir gedir bu yolla.
Yoladakı zibillik bir dərd, yolların öz vəziyyəti başqa bir dərd. Nəzəkət Məmmədova evinə gedib çatmaq üçün küçələri dolama-dolan gəzir.
Bura yenə fikirlidir, keç bir obrisi bizim köyə bağlı, bax, pis gündə deyə, bir abırçı gündə. Valotada keçmək olmur. Oradan keçməkdən yolmurdan, gəlib buradan işləyir, yenə fikri buradır. Pis gündə, kanalizasiyalarda olur, axırı gəlir, tökülür, bir abırçı gündə valla. Əli bizdə sizdə bir rahatlıq olsun. Neçə dəfələrlə gedib, o deyilmişik, deyil, xəbərdarıq olur, gəlib bir-iki dəfə yığılıb kamaxozun maşınlarına aparılır. Da ondan sonra gələn də yoxdur, hələ qalıb pis gündə, yox, da gəlib maraqlanmırlar.
Bu da biz əvəm çünki bələki getirdim, oraya evlərimizə gəlməsin.
Şabranda şollar suyu küçənin ortasına axır. Sakinlər deyirlər, yayın cırhacında suyu maşınla alırlar. Qışdasa su yola axıdılır. Nə bələdiyyə, nə yerli su idarəsi qarşısını almır.
Paslayan, kəsilməyən sudur bu. Bu Zeynal Abdun Tağıyevi birinci çəkdirdiyi o su yoxdur. Bax, o sudandır bu. O saxsı qabın içində gedən saxsı. Bunların hamısı torbaları saxsıdandır.
O vaxtın.
O vaxtın. Birinci vataprovoz deyirlər. O sudandır bu.
Bunu əliyə bilmədilər içində.
Buna nə su var ki tutur, nə bir şey, heç nə tutmur. Gəldilər, eşələdilər, eşələdilər, düzəldə bilmədilər, partlandılar. Yanına beton zaçdakib üstünə bacarlar.
Şabranların problemi təkcə zibillik yollarla bitmir. Sakinlər şəhərin ortasındakı binaların ağlayılarını göstərib, deyir ki, bunlar gözünüzü əsla aldatmasın.
Hökumət evi də oğlum, tualetləri pis vəziyyətdə.
Yanlış, yanlış, evin üçün.
Haradasa 78-də köçmüşüm mən bunu. Bilir ki, o damın üstünə
bak. Damın üstünə bak bir
dəmin. Damur evlərimiz, bilirsən evlərimizi görsün, qorxarsan oğul. Adam da orada yaşayır. Yaşamaz deyə insan olacaq deyə, tualetlər nə gündədir. Sağ Allah, kimin evinin külü var, çəkdirir, kimin evinin külü var, çəkdirmir.
Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir. Yeni bələdiyyə sədri Şabranın küçələrindəki zibillikləri yığıb yığışdıra biləcəkmi? Yollar düzələcəkmi? Şabranları düşündürən bu sualların cavabına isə az qalıb.
Belə region xəbərlərlə davam edirik. Cənub bölgəsində daşqın olub, Lənkəran Astaran bölgəsinin çaylarında suyun səviyyəsi artıb, Boladı çay, Diryanda daşqın olub, əhalinin torpaq sahələrini su basıb. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin yaydığı məlumat görə yağıntılı hava özəlliklə dağlıq ərazilərdə daşqın yaradıb, leysan yağışları dağlıq ərazilərdə sulu qar, qar intensivləşib. Azərbaycanda ən çox yağıntı Lənkəranda müşahidə olunub, sonrakı illərdə Astara və Lerkin adı çəkilir. Azərbaycanda yağıntılı havanın bir neçə gün hələ davam edəcəyi də bildirilir. Və sonda dinləyicilərimizin yazdıqlarını oxumaq istəyirəm. Bütün problemlərin səbəbi iqtidardır. Çünki iqtidar bir tərəfli düşünür. Necə? İqtidar üçün Azərbaycan səmasında görünən günəş axşamlar batmır. Batmırsa demək, iqtidara görə qara rəng yoxdur. İqtidar hər şeyi ağ rəngli görür və ya iqtidarın tərəsində saman çöpü çəki daşı ağırlığında gələ bilər. Eləcə də tərəsində çəki daşı saman çöpü yüngüllüyündə ola bilər. İqtidar istənilən predmeti öz boyunda ifadə etmir. Yəni, istənilən predmetə münasibətində ya predmeti şişirdir, ya da kiçildir. Nəticədə də cəmiyyət problemlər burulanda əziyyət çəkir. Politoloq imzalı dinləyicimiz belə fəlsəfi yazıb göndərib. Salam, bütün xırdadan tutmuş ən böyük problemə nöqsanın yaradıcısı səbəbkarı bu rejimdir. Zülfüqar Qubat imzalı dinləyicimiz isə belə yazır göndərir. Bugünlük bu qədər deyirəm. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarpınər gəlmiş. Biz ona dərdiz deyək ki, qana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən borca dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdə.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha ne səbəbsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxdacam, nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gəlmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçiyi deyib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər